πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος στο νοσταλγικό μας εφιέρωμα σε τίτλους, παλιούς τίτλους σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, εν ενεργεία συγγραφέων, αλλά τους παλιότερους, τους τίτλους που δύσκολα θα βρείτε πλέον στα βιβλιοπωλεία, αλλά πραγματικά αξίζει να ψάξετε για αυτούς. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Ανδρέα Μίτσου, μία παράδοξη περίπτωση όπως θα δούμε, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της, έναν συγγραφέα που βραβεύτηκε μετά για το έργο του, έχει ήδη ένα πλούσιο έργο. Ο τίτλος που θα μας απασχολήσει είναι «Ο σκύλος της Μαρή», ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Λοιπόν, αναρωτιέται κανείς, μπορεί κάποιος να αυτοκτονήσει από υπερβολική δόση ευτυχίας? Ο Ανδρέας Μίτσου απαντάει καταφατικά, με δύο απαραίτητες προϋποθέσεις. Να μην έχει βιώσει την ευτυχία ποτέ στο παρελθόν, του να είναι συναισθηματικά παρθένος, και να επιθυμεί διακαώς να παγώσει τη διάρκεια της, τη διάρκεια της ευτυχίας στον αιώνα τον άπατα. Ο ίδιος ο Ανδρέας Μίτσου, όπως είπαμε και στην αρχή, αποτελεί παράδοξη περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα, και αυτή η παραδοξότητα ενσταλάζεται τόσο στην επιλογή των θεμάτων του, όσο και στον τρόπο που τα πραγματεύεται. Ο πεζογράφος υπηρέτησε στα νιάτα του στη χωροφυλακή. Μιλάμε για την αλίστου μνήμης χωροφυλακή, προτού η τελευταία ενοποιηθεί με την αστυνομία. Εκεί γύρω στο 1984, αν θυμάμαι καλά, 82-84, κάπου εκεί. Ανήσυχο και βιβλιοφάγο χωριατόπεδο, γεννημένος στο Χαλκιόπουλο, έτωλο Ακαρνανίας, δεν υπήρχε περίπτωση να σταδιοδρομήσει στους μπασκίνες, εξού και πήρε στροφή επιτόπου. Σπούδασε ελληνική και αγγλική φιλολογία, καθώς και φιλοσοφία, και διορίστηκε καθηγητής στη μέση εκπαίδευση. Στο χώρο των γραμμάτων έσκασε μύτη το 1982. Σχετικά μεγάλος, με τη συλλογή διηγημάτων «Ένα μήλο, ένα κηδόνι, ένα κλονί βασιλικό». Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις συλλογές πριν μεταπηδήσει στο μυθιστόρημα σε ηλικία 45 χρονών, με εξαιρετική μάλιστα επιτυχία. Τα «Ανίσχυρα ψεύδι» του Ορέστη Χαλκιόπουλου θα τιμηθούν με το κρατικό βραβείο μυθιστόρηματος. Κάτι ιδιαίτερα σπάνιο, αν όχι πρωτοφανές, για Έλληνα πρωτοεμφανιζόμενο μυθιστοριογράφο. Όπως τον Ορέστη Χαλκιόπουλο, έτσι και στον σκύλο της Μαρή, ο Μίτσου δείχνει να πατάει σε δύο αφηγηματικές βάρκες. Στην πλοκή και στο στοχασμό πάνω στην πλοκή. Στα δρόμενα και στην κριτική τους. Στις ευτελείς πράξεις και τα υψηλά τους ελαττήρια. Το αποτέλεσμα φαντάζει εξίσου αλόκοτο με τον αραβόνα ενός φιλοσόφου και ενός χωροφύλακα. Εδώ όμως έγκυται και η δύναμη στα γραπτά του Μίτσου. Εδώ και η αδυναμία. Οι ήρωές του δεν μας πείθουν πάντοτε για την ειλικρίνεια των προθέσεών τους ή την αυθυπαρξία τους. Συχνά όζουν λιχνίας, θα λέγαμε, με μοναδικό σκοπό την απόδειξη κάποιου φιλοσοφικού αξιώματος. Ο Μίτσου διαλογίζεται φωναχτά. Ενίοτε αυτό ενοχλεί τον αναγνώστη, ιδίως όταν βρίσκεται εγκλωβισμένο στην πλοκή που πάλι ο ίδιος ο Μίτσου τόσο επιδέξια υφαίνει. Διόλου τυχαία, ο Μίτσου επιστρατεύει μια λόγια περσόνα για να σχολιάσει τη δράση μιας αδάους. Το έκανε στον Χαλκιόπουλο, το κάνει και στη Μαρή. Βιώματα του Ανδρέα Μίτσου εντοπίζουμε στον Ναΐφ, υπερνοματάρχη Σπύρο Στεργίου, απόϊχο από τις κατοπινές σπουδές του Μίτσου, υποτύπων αραιά και που απροκάλυπτων αποφθεγμάτων, ανοιχνεύουμε στον εκλεπτισμένο κακοποιό Πιέρ Αλαμόπουλο. Ο Πιέρ αναλαμβάνει να μας αφηγηθεί τη μισή ιστορία, ενώ την άλλη μισή αναλαμβάνει να μας την εκμυστηρευτεί σε ευδιάκριτα πιο αφελή αφηγηματικό τόνο από του Πιέρ, ο ηλικιωμένος χωροφύλακας Στράτος Φιλαδιτάκης. Ουσιαστικά το alter ego του Στεργίου, εάν ο Στεργίου δεν όδευε οικειοθελώς στους επουράνιους λιμώνες. Από την πρώτη κιόλα σελίδα μαθαίνουμε ότι ο Στεργίου βρέθηκε κρεμασμένος σε ένα δωμάτιο του Μονπαρνές μια κρύα νύχτα του χειμώνα στα 1970 μεσούσης της Απριλιανής Δικτατορίας. Το καζίνο του Μονπαρνές βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο και ο 21χρονος υπενοματάρχης, μολονότι βλαχαδερό εντός εισαγωγικών άσχετο με τον τζόγο, έχει διοριστεί υπεύθυνος ασφαλείας, εξουσιοδοτημένος και τιανίκανος να εξακριβώνει αν το καζίνο αποδίδει στο κράτος τα νόμιμα ποσοστά του. Γρήγορα αντιλαμβανόμαστε ότι ο διορισμός ενός άσχετου και άβγαλτου σε τόσο κέριο πόστο έγινε εξ επί τούτου. Το καζίνο έχει μετατραπεί σε κολυμβήθρα του Σιλοάμ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παρέχει παράλληλα την ιδανική κάλυψη σε μια σπήρα αρχαιοκαπήλων, δικτυωμένων με υψηλόβαθμα στελέχη στην κυβέρνηση, τη χουντική κυβέρνηση και στην αστυνομία. Για κακή του τύχη, ο απονήρευτος Στεργίου θα ερωτευτεί την περπατημένη Μαρή, μια γιγαντόσωμη κρουπιέρισα από τη Γαλλία που συνηθίζει να εξασφαλίζει προστασία στο κρεβάτι του εκάστοτε καζινιέρη. Η Μαρή θα χειριστεί επιδέξια τον Στεργίου και θα τον μεταμορφώσει σύντομα σε πιθήνιο αθυρμά της. Ωστόσο, ο Μίτσου δεν θα βραδύνει να μας αποκαλύψει ότι χρησιμοποιεί την πλοκή προσχηματικά, με όλες διάφορες από τις αναμενόμενες στοχεύσεις. Εκεί που περιμένουμε να πάρει το πάνω χέρι ο Σιμενών και να εμβαθύνει στην αστυνομική ίδρυγα, σκοντάφτουμε πάνω στον Κάφκα, στον Μαλαρμέ και στον Κίρκεγκο. Αρκούν οι λόγοι σπουδές του Πιέρ Αλαμόπουλου, ενός κατά τα λοιπά, μην ξεχνάμε, επέσχυντου απατεώνα, για τόσο απότομη αφηγηματική μετατόπιση? Ο Μίτσου πιστεύει ότι αρκούν. Αν το πιστέψουμε κι εμείς, θα συμμεριστούμε την αγωνία του για την προσδιορισμό της ευτυχίας, την ηθική ανωτερότητα του αυτόχειρα και το κρύο πιάτο της εκδίκησης που θέλει να απολαύσει ο Πιέρ σκοτώνοντας τη Μαρή έπειτα από 30 ολόκληρα χρόνια. Εάν δυσφορήσουμε με τον διδακτισμό του και με κάποιες απιθανότητες, όπως η ρώσικη ρουλέτα στο Μενίδη, θα βρούμε σπευσμένα καταφύγιο στο ηρωνικό και αμφίσιμο τέλος της ιστορίας. Ο αφηγητής Μίτσου είναι αρκούντος ευφυής για να διακομωδήσει και την ίδια του τη σοβαροφάνεια. Είναι η εκδίκηση του ταπεινού χωροφύλακα απέναντι στον επιρμένο φιλόσοφο. Και για να πάρετε έτσι και μια τζούρα από το ίδιο το βιβλίο, από την αφήγηση, ένα πολύ σύντομο απόσπασμα, λέει ο ήρωας: «Πάντα πίστευα πως ο έρωτας είναι μονοσήμαντος. Άμα αποφασίσει ο ένας, φτάνει και περισσεύει. Ο άλλος δεν μετράει. Γίνεται άθυρμα αργά ή γρήγορα, παιχνίδι στα χέρια του. Πολύ συχνά νιώθω το κορμί μου να πονάει ολόκληρο. Ένας πόνος διάχυτος και ακαθόριστος απλώνεται πάνω του. Πονάει το σώμα όπου δεν αγαπιέται», έτσι μου αποκρίθηκε κάποτε ένα συγκρατούμενο στη φυλακή που μ' άκουσε να παραπονούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν σε... Μιλήσαμε για πολλά βιβλία σύγχρονων Ελλήνων αρένων συγγραφέων. Πάμε τώρα και σε σύγχρονα, σε παλαιότερα βιβλία σύγχρονων θηλαίων, αλλά και μιας πάρα πάρα πολύ γνωστής πια, όχι τόσο για το συγγραφικό της έργο, όσο για το καλλιτεχνικό της έργο, την καλλιτεχνική της υπογραφή, την πολύ ιδιαίτερη και ως ηθοποιού και ως σκηνοθέτηδας. Μιλάμε για τη Λένα Κιτσοπούλου και το παρθενικό της πόνημα στην πεζογραφία, που κυκλοφόρησε από τον Κέδρο το 2006, μια συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο «Νυχτερίδες». Με μια συλλογή λοιπόν από ανευλαβή διηγήματα, την πρώτη κατάθεσή της στην πεζογραφία, η ηθοποιός Λένα Κιτσοπούλου ασχολείται με τη ζωή που ζούμε μονάχα μέσα στο κεφάλι μας. Θέλετε να μάθετε πώς θα ήταν η αληθινή ζωή αν αυτός ο μυστικός βίος του καθενός μας αναδιόταν και στην επιφάνεια? Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλετε. Αυτό που φούντωνε μέσα μας και δεν είχε που να πάει, γράφει η Κιτσοπούλου. Εδώ εγγύται η διαφορά, η υπεροχή αν προτιμάτε της λογοτεχνίας από την αληθινή ζωή. Στη λογοτεχνία αυτό που φουντώνει μέσα μας έχει που να πάει. Πάει στο χαρτί. Και τις περισσότερες φορές χωρίς να πρέπει να καταβάλουμε το παραμικρό τίμημα. Απέναντίας μπορεί να το εξαργυρώσουμε και από πάνω. Η αληθινή ζωή δεν είναι εξίσου ανεκτική. Στην αληθινή ζωή οι δύο από τους τρεις ήρωες της Κιτσοπούλου θα βρίσκονταν τώρα πίσω από τα σίδερα. Και μόλις πριν από 40 χρόνια μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στον κόσμο της Κιτσοπούλου, όπως αυτός αποτυπώνεται σε 12 διηγήματα, οι παιδοκτονίες και οι παιδεραστίες δεν παρουσιάζουν τα ίδια χαμηλά ποσοστά που παρουσιάζουν και στην πραγματικότητα. Βλέπετε, στο δικό της δικαστήριο αρκούν και μόνο οι προθέσεις σου για να παραπέμφθεις. Χώρια που με τον πιο φυσικό τρόπο οι προθέσεις σου εδώ πάντα υλοποιούνται. Είσαι παιδεραστής από τη στιγμή που σκέφτηκες να γίνεις παιδεραστής. Είσαι παιδοκτόνος από τη στιγμή που σκέφτηκες να γίνεις παιδοκτόνος. Τη μικρή λακκούβα ανάμεσα στην πρόθεση και την υλοποίηση, που για τους πιο πολλούς από εμάς είναι ένα βυσαλαίο χάσμα, οι ήρωες της Κιτσοπούλου την υπερπηδούν με ανάλαφρη χάρη. Χάνουν έτσι σε αληθοφάνεια στο δικό μας κόσμο. Ποιος θα έπνιγε με καρβουνιασμένα μπιφτέκια το παιδί του, ή ποιος θα έχωνε το κεφάλι του σπλάχνου του στη λεκάνη της τουαλέτας? Αλλά κερδίζουν σε αληθοφάνεια στο δικό της κόσμο. Είναι από τα πιο ρεαλιστικά, σχεδόν νατουραλιστικά διηγήματα που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια. Και ας είναι σχεδόν αδύνατον να συμβούν πραγματικά. Συμβαίνουν στο μυαλό μας. Αυτό αρκεί. Δεν θα συνιστούσα απαραίτητα να διαβάσετε αυτά τα διηγήματα. Εάν μόλα τα αυτά το ρισκάρετε, δεν θα σας συνιστούσα να βιαστείτε να τα αποτιμήσετε. Σε μια πρώτη ανάγνωση, η Κιτσοπούλου θα σας δώσει την εντύπωση ότι ακολουθεί τη σχολή Ταραντίνο. Μια σχολή που καταφεύγει στη σκληρότητα επειδή νομίζει ότι μόνο αυτή μπορεί να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια του θεατή ή του αναγνώστη. Το να σας δηλώσω έπειτα ότι πίσω από το παραβάν της σκληρότητας κρύβεται ένας εύθραυστος ψυχισμός, πιθανόν να σας οδηγήσει επίσης σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Μην πάει ο νους σας σε καμία πληγωμένη γαζέλα, διότι πάλι θα πέσετε απελπιστικά έξω. Η Κιτσοπούλου δεν ψαρεύει τον ίκτο του αναγνώστη με υποκριτική επίδειξη αναλγησίας, ούτε προσπαθεί να εκμεύσει αντιδράσεις του τύπου «Αχ, τι θα τράβηξε και αυτό το καημένο στη ζωή του». Πολύ απλά η Κιτσοπούλου δεν ανέχεται και ουρλιάζει πως δεν το ανέχεται την αναβολή ή τη ματέωση της επιθυμίας, σε όλη την γκάμα της επιθυμίας, από το σεξ έως το φόνο. Η αναβολή και πόσο μάλλον η ματέωση θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στη δημιουργία καρκινώματος. Από εκεί και ύστερα οι ήρωές της, εμείς δηλαδή, είτε θα επιτρέψουν στο καρκίνωμα να εξαπλωθεί, είτε θα δώσουν μια ίστατη μάχη χτυπώντας κατά πάσα πιθανότητα το λάθος στόχο. Άλλοι μας φταίνε και αλλού ξεσπάμε. Άλλοι χρωστάνε και άλλοι πληρώνουν. Αν διαβάσετε προσεκτικά το καθημερινό αστυνομικό δελτίο, τόσο καλός άνθρωπος, δηλώνει σύσσωμη γειτονιά, και έκοψε το λαρυγί του άλλου επειδή του κορνάρισε, θα διαπιστώσετε ότι τα μονοπάτια που περιγράφει η Κιτσοπούλου, τα μονοπάτια που οδηγούν στην αλυσιδωτή αντίδραση και τελικά στην έκρηξη, δεν είναι ούτε σπάνια, ούτε δύσβατα. Με μια δρασκελιά βρίσκεσαι απέναντι. Εντάξει, εγώ δεν θα κάνω τη δρασκελιά. Ούτε εσείς, ούτε οι πιο πολλοί. Η Κιτσοπούλου όμως καταγράφει την πρόθεση της δρασκελιάς ως η δρασκελιά. Και μόνο που σκέφτηκες να περάσεις απέναντι, βρίσκεσαι εκεί ήδη. Κατά τα λοιπά, οι ήρωές της είναι αφόρητα, εξουθενωτικά καθημερινή. Το 13χρονο που θέλει να πηδηχτεί και κάθε απαγόρευση την ερμηνεύει ως προτροπή, διαβάστε το ιδίως εσείς που πιστεύετε ότι μπορείτε να βάλετε χαλινό στις ορμές της κόρης σας, ο μπάτσος που, συγγνώμη για την έκφραση, πολύ κοινή τότε, τώρα υπάρχει, βρίσκεται υποδιωμών η έκφραση, ο μπάτσος που δέρνει τη μικρή του αδερφή ενώ θέλει να την πηδήξει, τη δέρνει για να μην την πηδήξει, ο μοιχός μίζερος που δεν βρίσκει το κουράγιο να ομολογήσει στη γυναίκα του ότι την απατάει και ως θεία δίκη χάνει και την πτήση με τη νέα του αγάπη, ο αυτόχυρ που καλεί το βράδυ της αυτοχυρίας του εκείνους ακριβώς που απεχθάνεται, ο παιδεραστής που ξεσπάει στην κόρη του αφού δεν μπορεί να έχει την ανιψιά του, το πρεζόνι που δίνει το γιο της στους γύφτους, με τι υπέροχα ηρωνικό τέλος κλείνει αυτό το διήγημα, ο παρίας που θέλει αλλά δεν θα προλάβει, θα σκάσει από ευτυχία να παντρευτεί την πόρνη, ο τύπος που πεθαίνει, το πιο σπαραχτικά γελίο, από το φόβο και μόνο του θανάτου, η υποκρισία μιας κηδείας με τους ζωντανούς κατά βάθος, ικανοποιημένους, με την ίδια την αυτοεπιβεβαίωση της ζωντανίλας τους. Όχι, πρέπει να το παραδεχτούμε. Η Κιτσοπούλου δεν είναι μια συνηθισμένη ειδονοβλεψία της ανθρώπινης λαροτραγωδίας. Δεν ξέρω πόσο συμπαθητική θα σας φανεί. Ελάχιστα, υποθέτω. Ούτε αν θα θέλατε να κάνει παρέα με το γιο σας. Από μια άποψη, μάλλον θα αισθανθείτε ανακούφιση που είναι απλώς αντίτυπο και όχι η διπλανή νικάρισα. Έτσι άλλωστε δεν θα έπρεπε να είναι πάντα οι συγγραφείς, κατάλληλοι μονάχα για να τους διαβάζεις. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Stop. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Σήμερα λοιπόν το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας σε παλαιότερους τίτλους συγχρόνων με την έννοια του εν ενεργεία συγγραφέων, και περνάμε σε ένα μυθιστόρημα που παρόλο που εκδόθηκε το 2009, δηλαδή πριν από 15 χρόνια από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, ειλικρινά αυτό κυριολεκτικά θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα. Είναι τόσο γύρω από την σύγχρονη προβληματική και γενικότερα γύρω από την προβληματική που αφορά τον σεξουαλικό αυτοπροσδιορισμό, που τόσο μας απασχολεί, μας απασχόλησε και με το νομοσχέδιο, το σχετικό νομοσχέδιο πριν από μερικούς μήνες, συνεχίζει να μας απασχολεί στην καθημερινή ειδησιογραφική ατζέντα. Λοιπόν, αναφέρομαι στο μυθιστόρημα της Άντζελας Δημητρακάκη με τον τίτλο «Μέσα σε ένα κορίτσι σαν και σένα». Τι είμαι, τι δεν είμαι. Ο καθένας μας, γυναίκα ή άνδρας, βρέθηκε στη συχνά δυσάρεστη θέση τις τελευταίες δεκαετίες να επαναδιαπραγματευτεί, να διεκδικήσει ή και να αποκρύψει την αληθινή του ταυτότητα. Η Άντζελα Δημητρακάκη στην τέταρτη μυθιστορηματική της κατάθεση αναλαμβάνει με ξεχωριστή τόλμη να περιγράψει τι ακριβώς ρισκάρει να τραβήξει όποιος δεν νιώθει βολεμένος στο κουτάκι του ρόλου του. Λέει λοιπόν μία από τις ηρωίδες της. Είχα ακούσει κάποτε, αυτό το σχολιάζει σε συνέντευξή της η ηρωίδα που ονομάζεται Θαλασσία Ύλη, έχει αυτό το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο και είναι μία λεσβία ποιήτρια η οποία αποτελεί και το Άγιο Δισκοπότηρο κατά κάποιο τρόπο στο μυθιστόρημα της Δημητρακάκη. Λέει λοιπόν η Θαλασσία Ύλη, είχα ακούσει κάποτε ότι οι λεσβίες δεν είναι γυναίκες. Ωραία, ας μην είναι γυναίκες οι λεσβίες. Τόσο το καλύτερο για εκείνες. Δεν είναι κάτι, άρα θα μπορούσαν να είναι πάρα πολλά. Αυτή η αντιδιαστολή, ακατανόητη για τον μέσο νέο Έλληνα, που εξακολουθεί να ορίζει τις ταυτότητες ως μια σειρά από εγκλωβισμούς και αποκλεισμούς του τύπου «πασμί Έλλην βάρβαρος», διατρέχει απ' άκρου εις άκρον την αφήγηση. Θα σας συνιστούσα προτού διαβάσετε αυτό το βιβλίο να συμμορφωθείτε με παραλλαγμένη την προτροπή του Δάντη και αντί για ελπίδες να αφήσετε όλα τα στερεότυπά σας στην είσοδο. Όσοι πιστεύουν ότι θα μπουν στο ζωολογικό κήπο και θα χαζέψουν ακόμη ένα τυπικό δείγμα της γυναικείας ομοφιλόφιλης λογοτεχνίας, θα απογοητευτούν ικτρά. Η Δημητρακάκη επιχειρεί κάτι δυσκολότερο, εξού και πιο γοητευτικό. Να υπερπηδήσει τους φράκτες και τις αιμονές των δύο φύλων. Εν αρχή είναι ο λόγος, σε ποιον θα δώσουμε δηλαδή το μικρόφωνο. Η Δημητρακάκη αποφασίζει να το δώσει σε μια 30χρονη Ελληνοαμερικανίδα, την Κατίνα Μελά, ένα πανεπιστημιακό φρικιό θα λέγαμε. Και με την επιλογή αυτή πλήττει μεθοδευμένα και ταυτόχρονα πολλές αφηγηματικές κοινοτοπίες. Βλέπετε, αν και Ελληνοαμερικανίδα η Κατίνα Μελά, με αξάν μάλιστα με προφορά Σικάγου, που ενίοτε το μεταλλάσσει σε νεοϊρκέζικο, δεν σκέφτεται, δεν μιλάει και πόσο μάλλον δεν γράφει στα στρουμφάκικα γκρίκλης της καλομήρας, ας πούμε. Έχει μόλις διακόψει το διδακτορικό της, για λόγους εκρηκτικούς που θα μάθουμε πολύ κατόπιν. Το διδακτορικό της λοιπόν στο τμήμα νέων ελληνικών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον και τα ελληνικά της, παρά τα κομικά της μικρολάθη, που αυτό σαρκάζει άλλωστε, έχουν τη διάβγεια εκείνου που γνωρίζει μια γλώσσα εις βάθος, μόλον ότι την κοιτάζει απ' έξω. Αντίστοιχα, ας πούμε, με τα αγγλικά του Πολωνού Κόνραντ ή του Ρώσου Ναμπόκοφ. Με το ίδιο βλέμμα κοιτάζει και την Αθήνα, στους 11 μήνες που αντέχει τελικά να παραμείνει, ενώ αρχικά σχεδίαζε να εγκατασταθεί για 2 με 3 χρόνια, από τον Σεπτέμβριο δηλαδή του 2006 έως τον Ιούλιο του 2007. Η Κατίνα είναι λεσβία. Αν και, όπως λέει και η ίδια, δεν είναι παρθένα από σπέρμα, ούτε είναι καμία ψυχαναγκαστική ακτιβίστρια. Τη βρίσκουμε σε μια περίοδο που προσπαθεί να συνέλθει από τη διάλυση του μακρόχρονου δεσμού της με την Ταμάρα και να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι η ίδια είναι μια ασήμαντη κλωστή στο κοινωνικό πουλόβερ, σε αντίθεση με την μπαρουτοκαπνισμένη φίλη της, τη Σάντρα, που πολλαπλά θαυμάζει. Και αν αυτή η κλωστή ξυλωθεί, η ραφή του πουλόβερ θα παραμείνει ουσιαστικά άθικτη. Όπως και η μητέρα της, που σκοτώθηκε σε δυστύχημα ένα χρόνο νωρίτερα, η Κατίνα είναι πρωτίστως ένας άνθρωπος φοβισμένος και μπερδεμένος. Η οικογένειά της πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες απέχει παρασάγκες από το να θεωρηθεί τυπική. Ο Φραγκίσκος, ο μικρότερός της αδελφός, παλεύει διαρκώς με τους προσωπικούς του δαίμονες και προσπαθεί να μην ξαναμπεί φυλακή. Ο πατέρας της, πρώην ιδιοκτήτης πιτσαρίας, έχει έρθει σε βίαιη ρήξη με την υπόλοιπη οικογένεια. Όσο για την νεκρή πια μητέρα της, αυτός είναι ο αφηγηματικός Μπαλαντέρ. Ένα μυστήριο μπάμπουσκα. Κάθε απάντηση για το βίο της οδηγεί σε μια νέα ερώτηση. Στο διδακτορικό της, το παρατημένο πια διδακτορικό της, η Κατίνα Μελά ασχολείται με την ποιήτρια Θαλασσία Ύλη και τη γυναικεία ομοφιλοφιλία στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Ελάχιστα βιογραφικά ψυχεία είναι γνωστά για αυτή την ποιήτρια, τιμημένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποίησης, που δημοσιεύει τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Είναι λευκή, είναι μητέρα, είναι λεσβία. Ένας συνάδελφος της Μελά, μάλιστα, πιστεύει ότι αυτό το παράδοξο ψευδώνυμο δεν είναι ατομικό, μα συνεργατικό και δεν αποκρύπτει μία, αλλά ένα πλήθος αυτοβιογραφιών και θεσμοποιεί τη λεσβιακή ταυτότητα στην Ελλάδα ως underground. Η έρευνα της Μελά θα την οδηγήσει σε μια άλλη, αναπάντεχη κατεύθυνση. Το μυθιστόρημα της Δημητρακάκη, οικοδομημένο με μια τεχνική διαδοχικών αποκαλύψεων, πρώτα τα email της Κατίνας Μελά, έπειτα το ημερολόγιό της, στη συνέχεια η ανακοίνωσή της στο Διεθνές Συνέδριο των Δελφών, τέλος οι μεταφρασμένες από τη Μελά συνεντεύξεις της Θαλασσίας Ύλης, το μυθιστόρημα της Άντζελας Δημητρακάκη λοιπόν κρύβει ουκολίγους σκελετούς στην ντουλάπα. Πιστό μέχρι τέλους στην αρχή του Έρνεστ Χέμιγουεϊ ότι η αφήγηση είναι ένα παγόβουνο και μόνο η κορυφή του πρέπει να είναι ορατή. Από τα 4 μέρη πιο αδύναμο ως προς τη συγκομιδή νέων πληροφοριών αλλά και απαραίτητο για τη δημιουργία της ενδεδειγμένης αφηγηματικής θερμοκρασίας μπορούμε να θεωρήσουμε το δεύτερο, το ημερολόγιο. Εκεί θα δούμε ωστόσο και πιο αδρά αποτυπωμένο το ανίκιο βλέμμα πάνω σε πράγματα οικεία. Συνηθισμένοι να μας προσεγγίζουν είτε ως γραφικούς γιαλαντζή Ευρωπαίους, όπως γράφει η ηρωίδα της Δημητρακάκη, δεν θεωρούν τη σύγχρονη Ελλάδα μέρος της Ευρώπης ακριβώς, τη θεωρούν σύνορο. Είτε κολακεύοντας τα στερεότυπά μας, η κλινική ματιά της Κατίνας Μελά, κατ' επέκταση της Δημητρακάκη, πιθανό να μας ξενήσει ή και να μας ενοχλήσει. Ποτέ ξανά, αφού διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, δεν θα νιώσουμε άνετα με την παλιά καλή εθνική μας αυταρέσκεια. Και ένα άλλο βιβλίο, πάλι μια παράδοξη, μια ιδιαίτερη ιδιαίτερη και ιδιαίτερα σαγηνευτική ματιά. Μιλάμε για το βιβλίο της Σωτηρίας Σταυρακοπούλου «Σπάνιες αλήθειες», το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από το βιβλιοπωλείο της Εστίας το 2008. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, ανάμεσά τους το Γιώργη Γιατρομανολάκη, τη Σοφία Νικολαίδου, τον Πέτρο Μαρτινίδη και μερικούς ακόμη, οι νεοέλληνες συγγραφείς δεν έχουν πατήσει στα χωράφια του τόσο δημοφιλούς έξω campus novel. Αποτέλεσμα, η πανεπιστημιακή κοινότητα καταγράφεται στην κοινή γνώμη ως η μεγάλη γνωστή άγνωστη και εισπράττει την αμφιθυμία της. Αδιαφορία αφενός, δέος αφετέρου. Επί του προκειμένου, η Σωτηρία Σταυρακοπούλου έρχεται να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι δεν θα μπούμε στην άχαρη συζήτηση αν και σε ποιο βαθμό κρύβονται πίσω από τις ηρωίδες της Σταυρακοπούλου αληθινά πρόσωπα. Μια συζήτηση που στις δεξιώσεις, το προηγούμενο μυθιστόρημά της που κυκλοφόρησε πάλι από την Εστία το 2001, αυτή η συζήτηση είχε και δικαστικές παρενέργειες. Αναμφίβολα οι παρικούντες εν Ιερουσαλήμ αναγνωρίζουν τα αποτυπώματα δύο γνωστών νεοελληνιστριών φιλολόγων δοκιμιογράφων στις μυθιστορηματικές περσόνες της Αγγέλας Ηλιούδη και της Εύας Αδάμ, αλλά έστε βέβαιοι αν η Σταυροκοπούλου δεν κατάφερνε να μετουσιώσει τις πόσο της εκατό αλήθεια, να μετουσιώσει τις αληθινές κυρίες σε αυθύπαρκτες και μάλιστα αρχετυπικές φιγούρες, τότε δεν θα αφιερώναμε ούτε μια γραμμή στο πόνημά της. Δεν είναι αυτό το μοναδικό κατόρθωμα της Σταυρακοπούλου. Στις σπάνιες αλήθειες επιχειρεί κάτι κατά τη γνώμη μας πρωτόγνωρο. Να αποτυπώσει την προφορικότητα στο λόγο των ηρωίδων της. Από τον καιρό του Μακρυγιάννη έχουμε συνηθίσει να συνδυάζουμε την προφορικότητα με την απαιδευσιά. Και συνειδητά ή μη, από την πεζογραφία ως το θεατρικό λόγο, να δεχόμαστε ως απριόρι αποδεκτή τη σύμβαση που θέλει όσους εκφράζονται παρορμητικά και ασύντακτα να μην ξέρουν ή να ξέρουν πλημελώς, εν πάση περιπτώσει, να γράφουν. Η Σωτηρία Σταυρακοπούλου, λέκτορας της νεοελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εξοικειωμένη με το ακαδημαϊκό ιδιόλεκτο, δεν διστάζει να βάλει τις καθηγήτριές της να μιλούν σαν νοικοκυρές του ταχτσί, να πετούν κάπου-κάπου καμιά φιλολογικούρα για ξεκάρφωμα και άμα λάχει να ρίχνουν και μια λαθρέα ματιά στα οροσκόπια, που παρεμπιπτόντως τους βγαίνουν. Ξέχωρα από διασκεδαστική, η τεχνική της Σταυρακοπούλου είναι και αποκαλυπτική των κατεδαφιστικών της προθέσεων. Δεν σκοπεύει να αφήσει τίποτε όρθιο, καθώς με τρυφερότητα, μέθεξη αλλά και χειρουργική ακρίβεια αναλαμβάνει να εξετάσει το τυμπανιαίο πτώμα της ανώτατης δημόσιας παιδείας μας. Η λυμφατική πλοκή, μια και πρωτίστως μιλάμε για μυθιστόρημα χαρακτήρων και όχι πλοκής, τοποθετείται στο 2007, έτος Νίκου Εγκονόπουλου, 100 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και περίοδος που γενικεύεται στα ανώτατα ιδρύματα η αντίδραση στην πολιτική της Υπουργού Παιδείας Μαρία Τασγιαννάκου, της αείμνηστης Μαρία Τασγιαννάκου. Δύο είναι οι πρωτοπρόσωπες αφηγηματικές φωνές στις σπάνιες αλήθειες, με κυρίαρχη τη φωνή της Αγγέλας Ηλιούδη. Αυτή η φωνή καταλαμβάνει πάνω από τα 2/3 του συνολικού μυθιστορηματικού όγκου. Και σε κόντρο θα λέγαμε, αλλά όχι δεύτερη σε σημασία, τη φωνή της Εύας Αδάμ, καθηγήτριες αμφότερες στο τμήμα νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρώτρια η πρώτη, τακτική η δεύτερη, έχουν ήδη πατήσει τα 60, οδεύουν άρα ολοταχώς προς την ακαδημαϊκή τους έξοδο, υπερασπίζουν η κάθε μια το δικό της οικοπεδάκι, σολομίστρια η Αγγέλα, σουρεαλίστρια η Εύα, και συνδέονται με μια δύσκολη φιλία δεκαετιών που μέλει σύντομα να δοκιμαστεί και να αποδειχτεί λυκοφιλία. Η Σταυρακοπούλου αποδίδει με ζωηρά χρώματα τις αγεφύρωτες ιδιοσυγκρασιακές τους διαφορές, όπως και το βεβαρημένο, αλλά για διαφορετικούς λόγους, οδηπορικό τους στο Πανεπιστήμιο. Η Αγγέλα, σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα πάντα, προβάλλει ως πιο sui generis τύπος, ασχημούλα αλλά αποκαταστημένη, με τον άγευστο και αόσμο Ηλία. Αντικομφορμίστρια, αλέγρα και επιθετική, αγαπητή στους φοιτητές, στους οποίους όμως δεν επιτρέπει πολλά-πολλά, παρεδώσε, θεωρεί τον εαυτό της δοκιμιογράφο κατά προτεραιότητα και αναγνωρίζει την επιστημονική της ανεπάρκεια. «Ένα πράγμα μου αρέσει στη φιλολογία», γράφει, «το αστυνομικό μέρος. Μετά, όταν πρέπει όλα όσα ανακάλυψα να τα συνθέσω και να τα γράψω, βαριέμαι». Η Αγγέλα φοβάται ότι οι συνάδελφοί της αργά ή γρήγορα θα την εκδικηθούν, επειδή δεν μνημόνευσε τη συνδρομή του σε ένα βιβλίο της. Μα κυρίως επειδή, όπως γράφει, είναι ένας κόσμος μαφιόζων. Πιστεύουν ότι εκείνη θα τους αντισταθεί και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την βάλουν στη θέση της. Στον αντίποδα της Αγγέλας, η Εύα δείχνει λιγότερο ισορροπημένη στην ιδιωτική της ζωή. Πρώην ωραία με πέραση, μονήρης τώρα, νευροπαθής, φλερτάρει, σοβαρά, γι' αυτό μένει με ερωτηματικό, φλερτάρει με την αυτοκτονία, αλλά ταυτόχρονα με καταξιωμένο το στάτους της στο Πανεπιστήμιο και με αθόρυβη αλλά κέρια συμμετοχή στις ακαδημαϊκές λοβιτούρες. Η μπλοκή του μυθιστορήματος εμπλωτίζεται αναπάντεχα από ισχυρή δόση suspense. Αυτή στιγμής η Αγγέλα αποφασίζει να διεκδικήσει τη θέση της τακτικής καθηγήτριας. Είναι η ώρα που όση χαρακτηρολογική ψιλοβελονιά έχει προηγηθεί, θα κληθεί να αποδώσει τους γόνιμους καρπούς της. Ο αναγνώστης, πελαγωμένος από τις μαεστρικά αντικρουόμενες πληροφορίες για την ιδιοσυγκρασία των ηρωίδων, αλλιώς αποτιμάει η Αγγέλα την Εύα και αλλιώς η Εύα την Αγγέλα, αδυνατεί να προβλέψει αν η φιλία των δύο όριμων και πολλαπλά κουρασμένων γυναικών θα χρησιμεύσει ως πρόσχημα ή ως πηξίδα της τακτικής που θα ακολουθήσουν. Θα εμποδίσει η Εύα τη φίλη της, εντός εισαγωγικών πάντα φίλη της, ή θα τη διευκολύνει να ανέλθει στην πρώτη βαθμίδα. Μην περιμένετε να σας αποκαλύψω την απάντηση και μην περιμένετε από τη Σταυρακοπούλου μια απλοϊκή ασπρόμαυρη απάντηση. Ο επίλογος της ιστορίας, τρυφερός και ειρωνικός, ανοιχτός σε ποικίλες ερμηνείες, έρχεται να φωτίσει από μια λοξή γωνία την ευθεία αυτοκριτική της Αγγέλας 10 σελίδες πρωτύτερα. Λέει λοιπόν η Αγγέλα, «Πάντως είναι τρομερό να βλέπεις τη διάλυση, η οποία μέρα με τη μέρα γιγαντώνεται. Κανονικά εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι με τη συμπεριφορά τη δική μας τελικά, στην πράξη, ενισχύουμε την άποψη ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα χάλι και ότι πρέπει να περάσουμε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να αποδεικνύουμε και να τεκμηριώνουμε εμπράκτως ότι είμαστε ανίκανοι να λειτουργήσουμε σωστά και άρα καιρός να μπουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να συνέλθουμε». Και θα κλείσουμε με μια αφηγήτρια, εξαιρετική αφηγήτρια που προέρχεται και αυτή από τον ακαδημαϊκό χώρο, την αγαπημένη μου φίλη, τη Λένα Διβάνη, με το σπονδυλωτό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τον Καστανιώτη το 2005 με τίτλο, τον παράξενο τίτλο, «Ψέματα, η αλήθεια είναι». Αυτή τη φορά η Λένα Διβάνη, όχι μόνο αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αλλά και επιδέξια μοδίστρα μυθιστορημάτων, αποφάσισε να μας δείξει, εκτός από το φόρεμα, και τη φόδρα. Πρέπει να αφαιθούμε στο παιχνίδι της. Σύντομα θα διαπιστώσουμε ότι είναι κάτι παραπάνω από παιχνίδι. «Η δύναμη της φαντασίας», γράφει, «συμπληρώνει την αποκαλούμενη πραγματικότητα. δεν λειτουργεί περιστασιακά, υποβοηθητικά. Διαλέγουμε κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τα μάτια και τα υπόλοιπα τα συμπληρώνουμε από τις αποθήκες της φαντασίας μας. Τα δέφει το σοφό BBC σε ένα από τα ανεκτίμητα εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ του και το αντιγράφει προς δική μας τέρψη η Λένα Διβάνη. Δεν διστάζει μάλιστα και να το μεταποιήσει καλλιτεχνικά σε μπούσουλα για το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της. Ακούστε τη με τα δικά της λόγια. Αυτό που σερβίρω ως αλήθεια σε αντιδιαστολή με το ψέμα της μυθοπλασίας δεν είναι παρά η δική μου εκδοχή της αλήθειας. Δηλαδή ένα ψέμα κι αυτή. Όπως θα έλεγε και μια φαντασιόπληκτη φίλη της Λένας που χρησιμεύει ως πρώτη ύλη στο βιβλίο, «Εγώ φταίω που η αλήθεια είναι βαρετή. Όλο μου χαλάει τις ιστορίες». Πολύ σωστά, το ίδιο πιστεύουν και οι απανταχικού δικηγόροι. Λοιπόν, τι έκανε αυτή η Ζαβολιάρα ή η Διβάνη, αυτό που κάνουν συνήθως οι μυθιστοριογράφοι, ασχέτως αν δεν το παραδέχονται δημοσίως. Ως έτερος προκρούστης, ασυγκρίτως πιο επίοικης βέβαια, έφερε την πραγματικότητα στα μέτρα της φαντασίας της. Έκοψε και έραψε αληθινά συμβάντα. Τα τέντωσε ή τα πελέκησε ώστε να βολευτούν μια χαρά στη μυθιστορηματική της κλίνη. Έως εδώ δεν εκόμισε καμία γλάφκα της Αθήνας. Αφού ολοκλήρωσε όμως το μεταποιητικό της εγχείρημα, αντέστρεψε κυριολεκτικά. Αντέστρεψε τον τόμο και μαρτύρησε πότε και από πού άντλησε έμπνευση. Πώς συμβαίνει όταν σκυλοβαριέστε να λύσετε το σταυρόλεξο και προστρέχετε στις πίσω σελίδες να βρείτε τη σωστή απάντηση, κάπως έτσι. Το παιχνίδι είναι χαριτωμένο και γαργαλάει πράγματι την περιεργιά μας. Όλοι κρύβουμε ένα μικρό κουτσομπόλι στα σπλάχνα μας, έστω και αν η Διβάνη τον αφήνει αξεδίψαστο, καθώς δεν παραθέτει τα πλήρη στοιχεία των αληθινών της ηρώων. Γύρεται ωστόσο εύλογο το ερώτημα. Θα υστερούσε σε τίποτε το κυρίως μυθιστόρημα εάν έλειπε το αποκαλυπτικό του επίμετρο? Στερούνται αυτοδυναμίας οι 352 σελίδες των ψεμάτων και χρειάζεται σαν και καλά την επικουρία 63 σελίδων αληθείας? Όχι, Λένα, δεν τη χρειάζονται. Στέκονται μια χαρά στα πόδια τους και μόνες τους. Συγκεντρώνουν τις αρετές που βρίσκουμε και σε άλλα πονήματα της Διβάνη, πιο χορταστικά εδώ, πιο απολαυστικά και πιο όρημα. Τα ψέματα είναι ένα σπονδυλωτό μυθιστόρημα. Όπως σπονδυλωτό ήταν και το μυθιστόρημα «Οι γυναίκες της ζωής της», το πρώτο της Λένας Διβάνη και κατοπινή τηλεοπτική επιτυχία. Κάθε κεφάλαιο εστιάζει σε διαφορετικό ήρωα. Ο δευτεραγωνιστής ή και ο κομπάρσος του προηγούμενου κεφαλαίου μπορεί κάλλιστα να είναι ο πρωταγωνιστής του επομένου. Τι συνδέει όλους αυτούς μεταξύ τους? Χαλαροί ή στενοί δεσμοί, σχέσεις συγγένειας ή φιλίας, αγάπης ή μίσους, εξάρτησης ή αποστροφής. Συνηθισμένα πράγματα, θα πείτε. Συμφωνούμε. Ασυνήθιστο είναι εντούτοις το βλέμμα της Διβάνη πάνω τους. Βλέμμα αμφίσιμο, ηρωνίας και στοργής. Αυτό το βλέμμα, σε συνδυασμό με τη φανερή αφηγηματική της άνεση, ευχέρεια προφορικού λόγου με λόγια μπολιάσματα, φωτίζει κάθε σπόνδυλο ξεχωριστά και τον απομακρύνει από την κοινοτοπία. Όλοι οι σπόνδυλοι είναι εγκλωβισμένοι στη δική τους μοναξιά, παρά τις απελπισμένες προσπάθειες να απεγκλωβιστούν, ίσως και εξαιτίας τους. «Αθώο θύμα δεν υπάρχει», γράφει η Διβάνη. «Ένας άνθρωπος που ζει με τέτοιο άγχος να σε κρατήσει, σε διώχνει με τα ίδια του τα χέρια μακριά, βρωμάει η ανάγκη του και δεν την υποφέρεις». Προσφέρει τόση απόγνωση υλικό για γέλια? Για γέλια και για κλάματα, ναι, απαντάει η Διβάνη απερίφραστα, προσφέρει. «Γιατί εδώ μιλάμε για την ίδια σας τη ζωή», εξηγεί το alter ego της Λένας, ο Γεράσιμος Μάρδας, συγγραφέας και καθηγητής δημιουργικής γραφής. «Εδώ μιλάμε για την ίδια σας τη ζωή, δεν πρόκειται για μυθοπλασία. Και όπως είναι γνωστό, η πραγματική ζωή δεν είναι ούτε παροδία, ούτε δράμα, ούτε ρομαντική κωμωδία βεβαίως. Η πραγματική ζωή είναι ένας κλαυσίγελος και το αστείο είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν μοιάζει καθόλου πραγματική». Θα συγκρατήσετε πολλές σκηνές από αυτό το βιβλίο και θα εκτιμήσετε δεόντως τη φροντίδα της μυστικής ιστοριογράφου, φροντίδα ουσιαστικά σκηνοθέτη, όχι μονάχα για όσα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια σας επί σκηνής, μα και για όσα διαδραματίζονται ταυτόχρονα εκτός σκηνής και προοικονομούν δεξιοτεχνικά την μπλοκή. Εκείνο όμως το γαϊτανάκι των ανεκπλήρωτων πόθων στο κεφάλαιο «Ξανακάνε με γαμπρό» θα υπερφαλαγγίζει στη μνήμη σας όλα τα υπόλοιπα. Εδώ κάπου κλείνουμε το αφιέρωμά μας σε παλαιότερα βιβλία σύγχρονων ανενεργίας συγγραφέων. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
All these things are one day swallowed.